ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele, ngithokoze ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict we-Christian Networks. Sonke, sizazela kahle ukuthi asimandla kokuthile, siyashoda lapha nalapha. Kodwa kuhlele kunzima ukuba nakho konke okunqala kuhlangene esikhathini esisodwa. Kubukeka kuba khona okuye kudingakale kwenzeke. Ngakho uyaqala unqamulela ijika lapha nalaphaya. Futhi ngaphezu kwakho konke, uma ukholwa nguJesu, yebo, phela la ufuna ukulalelwa, usibizela ukuthanda labo abangathandeki, ukubeka isibonelo esihle esinobuNkulunkulu. UJesu akufunayo kubukeka kukulahla okuningi, uzizwe ukhathala ukusebenza kanzima. Ukubuka ukwehluleka kwakho konke onakho. Yebo, lo mdlandla wokwenza kahle kukho konke, isikhathi sinye ukudle ngaphakathi. Mangase nje ngibe umuntu ongcono. Mangase nje ngibuke njengoJesu ngaphezu kwalokhu engiyikhona. Kodwa empeleni, isuka kuphi le ndaba ukuthi umelwe ukuhamba lolu hambo uwedwa? Kubafundi bakhe ababephelwe yithemba, behlukumezekile, ababembone equliswa icala ngongenabulungiswa, walengiswa esiphambanweni ngesihluku okwathi ngomangaliso wavuka ekufeni, nakhu uJesu akusho ukubona. Izenzo 1:8. Kodwa nizwa kwamukeliswa amandla, umoya ongcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Futhi lamandla kamoya ongcwele ngawakho nawe, nami, yebo nebala, kuwo wonke umuntu obeka ithemba lakhe kuJesu. Amandla okuba ngcwele, amandla okuba ngumuntu ayekudalele ukuba ube nguyena, amandla ukwenza okuhle, ukuthanda, ukukhazimula, ukukhanya kwakhe ukukhazimule kwabalahlekile nabalimele emhlabeni. Akubizi ukuthi uhambe wedwa le ndlela, kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli-fresh.